Казан сили. Эфирде Татарстан радиосы тапшырулары.
Театр микрофон аузында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне классик язучыбыз Галимҗан Ибраһимовның «Казах кызы» романы буенча эшләнгән радиоспектакль тыңларга чакырабыз. Рольләрне башкаралар. Автордан Илдус Әхмәтҗанов, Карлыгач Алина Мәдәрисова, Арысланбай Алмаз Гәрәев, Биремҗан Аксакал Әсхәр Шакиров, Сарсынбай Байтүрә Әхмәт Дервисал рольләрендә Ирек Хафизов, Алтынчәч Дивана Күрәзәче рольләрендә Гөлчәчәк Хафизова, Сарсынбайның тукалы Резидә Сәләхова, Рукыя Мөршидә Җиһаншина, Сарыбай Фирдус Гымалтдинов, Куйбагыр Җылкынбай Яңгырбай Күчәрбай рольләрендә Илнар Низамиев, Мәнди Дания Нурлы, Якуб Әсхәт Хисмәт, Азымбай Фәнис Җиһанша, Калтай Салават Хәбибуллин, Айбала Ания Гыбадуллина, Шулпан Гөлназ Ибраһимова, Габдулла Әлказаный Ленар Хамматов, Йылкыша Ата Юныс Рамил Хидиятулла, Турғайбай Раил Садрый, Ялшы Хатын һәм Биремҗанның килене рольләрендә Алия Галиуллина, Массовкаларда һәм эпизодик рольләрдә Глюся Жаббар, Рафидә Галимҗанова, Газизҗан Вахитов, Разин Нуруллин, Миңназым Сәфәров, Нәсим Акмал, Сания Хамматова, Гөлнара Хикмәтуллина, Сөембикә Минхаҗева. Музыка авторы һәм думбрада уйнап Тылсымҗан акын җырларын башкаручы Базарбай Бикшәндәев. Консультантлар: Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, филология фәннәре докторлары Хатип Миңнегулов һәм Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы: Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Беренче серия.
Киң дала күрәсең битенә яткан. Ефәктә яшел үлән битен жапкан. Асқар тау балдай тәтлі сулары бар, Әне шулана меді мені қапқан. Асқар тау балдай тәтлі сулары бар, Әне шулана меді мені тапқан.
Қазақның ұрташа байлықлы, Күп адамлы ике руы бар иде. Берсен Карайгыр дип, икенчесен Сарман дип атыйлар иде. Булар меңләгән йылқылары, дөяләре, исәпсез куйлары белән Сары арканың киң далаларында ак тирмәләр корып, җәйләүдән җәйләүгә күчеп йөриләр иде. Икесе дә далада өстенлек алган Найман һәм Дүрткара руыннан җәбер залым күрәләр. Һәм шушы куллыктан котылырга омтылалар иде. Әнә шуңа күрә дә гомергә мәңгегә бергә булырга, ике руның куәтен берләштерергә дип сарманнар белән карайгырлар кодалашырга сүз беркеттеләр. Урта сыртның өлкән аксакалы Биремҗан әкә изгешкә хәйер фатихасын бирде.
Найманнар белән Дүрт каралар даланың асыл гадәтләрен санламыйлар. Кызларыбызны урлыйлар. Малларыбызны куып китәләр. Сарманнар белән карайгырларның кушылуы дошманның йөрәгенә ут салыр. Кодалык кутлы булсын.
Калым өчен озак кына сатулашканнан соң 100 баш мал туар, 400 алтын, 2 сандык асыл зат дип килештеләр. Сарман байы Сарсынбайның яшь ярымлык кызы Карлыгач, карайгырларның ай ярымлык ир баласы Калтайга ярашылды. Берсе кияу, берсе калымлык булып китте. айлар, йыллар үтте. Далада ат уйнатып, туйларда җыр әйтешеп, калтай белән карлыгач үсеп буйга җиттеләр. Сарсынбай авылы йылқы батканнан Алтынкүл җәйләвенә зур кәрван булып күчеп бара. Картлар, өлкәннәр, хатыннар арбаларга утырганнар, кайберләре диягә менгән.
Кызым, карлыгач сылу, син дә арбага утырыр идең. 14 яшьлек җиткән кызга егетләр белән ат өстендә йөрү килешмәс. Карлыгач сылу яулык ябынып, шул карчыклар белән барсынмы?
Карлыгач сылу аттан төшсә, канатсыз карлыгач булыр ул анасы.
Кыш булып очар чаклары шул әле. Я хуш, сак йөр кызым. Атыңны куалама, кара аны.
Карваннан айырылып киң далага ашкан жайдаклар каршына асыл айгырларга атланган ике кыз, үч егет килеп чыга.
Юл булсын.
Юл булсын.
Сарсынбай аканың авылы Алтынкүлгә күчеп бара.
Тана бугадан яшел сыртка кунакка китеп барабыз.
Сылу кызлар белән асыл егетләр кара каршы килгән икән, бер уенсыз үтеп китү ярамас. Алышмы, бирешме?
Безнең йорт алышка да, бирешкә дә әзер. Үз чамагызны карагыз.
Тизгеннәр тартыла, камчылар уйный. Якты кояш астында ачык далада тузан кузгатып, ат өстеннән бер-берен тартып алу уйыны башлана.
Ям нишләү бу карлыгачны?
Әнә теге кара мыеклы егетне юртагыннан тартып чирмәкче.
Егетне килкегә калдыра бу.
Лошын кебек шул безнең карлыгач.
Ай, ходаем, йыгыла бит, йыгыла егетнең юртагы.
Йыгырсың бар, Арыслан бай диләр аны.
Юртак бераз шайкалып куя, әмма йыгылмый. Ул арада Арысланбай кызны көчле беләкләре белән иярнә суырып ала.
Җиңүчегә ни бирәсез?
Егетлегең зур икән, теләгеңне ал.
Ат өстендә килеш егет кызның гәүдәсен үзенәрәк тарта. Тулышкан сусыл иреннәреннән үбә дә кире иярнә утырта.
Сахраның матуры булып, пешеп өлгергәнсең икән сылу. Зифа буян, төс камыш икән.
Уялтасыз мине.
Билең нишкә, күзләрең тирән, керфекләрең уктай.
Әйтмәгез миңа андый сүзләр.
Тавышың былбыл, үзең айдай.
Арысланбай егетләре кыйблага, карлыгачлар төньякка карап юл тоттылар. Бу карлыгач белән Арысланбайның беренче тапкыр күрешүләре, йөрәкләренә мәңге сүрелмәслек ялкын салулар иде.
Дуал
Тана буга руының өлкәне Магаҗан хаҗи баласы. Аты Арысланбай. Тик син күңелеңне сузма. Ул егетнең ярашылган кызы бар диләр. Найман руындагы Озынбай дигән адамның кызы ди. Айда йөзле камыштай буйлы бер сылу диләр.
Оптырама дустым. Киң далада кызның да егетнең дә сылулары аз түгел.
Thank you. кыз үзенең 18-нче язына аяк басканда зур туйга әзерлек башланды. Тиешле калым түләнеп беткән иде. Җәйге аяз, матур айлы киш. Калтай ил күстенгач ат җилдереп алтын күлгә Сарсынбай җәйләвенә килде. Яшел сахрада зур күл буенда ак тирмәләр тезелеп киткән. Егеткә кыз тирмәсенә туры барырга иртәрәк әле. Даланың гадәте шулай. Ике арада илчелекне үтәүче киленчәк Айбала авылның иң читендәге фәкыйр тирмәдә иде. Калтай атын бәйләп шунда керде. Тар билле, күкрәге тәңкәле бишмәт кигән, башына ак урамал сарган киленчәк егетне елмайып каршалды.
Чырагым җиңгәм, күңелемне беләсең, сылуыма хәбәр ит, сагынып килгән диген.
Ир егет булда сөйгәнеңне сагынмады.
Менә ал, күстәнәшем бар сиңа.
Ой, бер дә бүләксез йөрмисең үзең, ясаган иемнең рәхмәтендә бул.
Ашык карагым җиңгәм, тиз бул, сагынуымның шиге юк.
Йөгердем, шаптым, бер аягым монда, икенчесе карлыгач сылу янында.
Кичкене лампа белән яктыртылган түгәрәк тирмә. Өйнең түренә ике як кабыргасына сандыклар, паласлар, юрганнар кат-кат тезелгән. Карлыгач сылуның башында кара күлле озынча нечкә бүрек, өстендә нечкә билле күкрәге якасы укалы бишмәт.
Ой, җиңгәм, канатым, сагындым үзеңне.
Сагынган, көн буе бергә йөреп сагынган.
Көн яктысында сөйләп булмый торган серләрем бар, җиңгә.
Әйтәм аны, йөзең балкып тора, сөенешең бар ахрысы.
Бар, бар, җиңгәм, бар. Уйлаган сайын гел уйлыйсың да китерә.
Ә мин сиңа, күз нурым, хәбәр белән килдем.
Дустым, җиңгәм, дустым булсаң, миңа андый сүзләр белән килмәс идең.
Кылынчагым, бу ни сүз булды бу?
Әйткәнем шул. Минем ул Калтайга кабылым юк. Күңелем башка да, мине җафаламасаң иде.
Акылым бармы? Ике йорт 16 ел кода булып яшәде.
Кода булып яшәгәннәр имеш. Ә мин, мин, минем ризалыгымны кем сораган?
Калымлы калымды. Уенчак яш күңел кая сикермәс. Ике ил арасына зур гауга ташлыйм дип торганыңмы бу синең күз нурым?
Боларны мин күп ишеттем инде. Үзең беләсең, үткәндә берничә мәртәбә килде. Йортның җыласы тәгъдирнең язганы шул икән дип куеныма алдым.
Шулай булгачсың,
мәгәр ни күрдем? Буйытта бәнек, йөзе шадра, борыны томшык, күзе күзе кыйшык, тәннән яман ис килә. Ул бәндә белән җиңгем ничек гомер итәрмен?
Ай, Ходаем, ирләр шундый була инде ул күз нурым.
Шундый. Кой бер адам йөзе булмаса, сүзе, акылы белән күңелеңне яулый, гайрәте ирлеге белән йөрәгеңне тарта. Ә ул Калтайның яман куллары белән күкрәгемә маймыл кебек сузылудан башка эше дә юк, сүзе дә юк. Инде миңа ни эшләргә, җиңгәм?
Ни сөйләвең бу күз нурым? Авызыңнан җил алсын. 16 ел кодалык дип, калым дип яшәдегез. Нишек инде ир егет үз ярын сагынып килмәсен?
Егетлеге кырсын, сагынуы кырсын.
Тирмәдән чыгуга Айбала килинчәк кая барырга белмичә аптырап калды. Калтай янына кызның кабулым юк дигән җавабы белән кайтырга аның йөрәге җитмәде. Килинчәк нишләргә белми торганда өлкән тирмәнең ишеге ачылды. Ай яктысында елтыр җитү кара чәчле бер казак егете күренде. Бу Айбаланың ире Куйбагыр иде.
Картым, туктасаңчы.
Ясаган иям үземә хатынның шибәрен бирде. Син минем артымнан килдеңме?
Ит ашым да кайтам.
Куя бир мине, уйнар вакыт түгел. Бир иштен башым әйләнде.
Ни булды тагы?
Карлыгач сылу үзенең киявын кабул кылмый. Егетнең миңа бер күлмәклек белән бер тәкә вәгъдәсе дә бар иде. Инде нишлим? Миңа бер акыл әйт.
Хей! Таптың кайгырыр нәрсә. Үзе дә вәгъдәсе дә кырсын. Дуңгыз кебек аска карап йөргән ул калтайыгызны яратмыйм мин. Карлыгач сылуны кызганам.
Анаңа нәләт булгыры, нисилисең син? Ике йорт 16 ел кода булып тора. Сарсынбай колынна алып, ике айдан кызын затырга әзерләнеп ята.
Җәйнде. Вакыт әрәм. Уя бир мине. Әнә, табынга ит керде. Киттем.
Айбала тирмәсе. Қалтай түрді, киіз үстіндегі міндерге қырын ятқан. Инің ұртасына яғылған ұтыны қамшы білән ойнатып, сабырсызланып, айбаланы күті.
Жингенгіні шілтелерсің енді, қылын шағым. Әмі ғайып міндегіне түгіл. Қорлығаш сұлу бұ кеш қабыл қыла алмайым, дұстым ұп келемесін, шерлеп тұрамдай.
Гайбетче карчыктан ишеткән идем аны. Карлыгач белән тана бугаларының Арыстан бай дигән бер егете арасында тамырлык барын сөйлиләр иде. Ул адам 2 ел элек Ак патшага каршы сүз әйтте дип илдән сөрелгәч, күңелем тынычланган иде.
Нисиләүм бу? Кыз бала ширләми тормас, кыз баланың кәйфе китми тормас.
Ышанмыйм мин аның ширләп торам дигән сүзенә. Аман булыгыз. Сүземне әйтегез. Яхшы атадан туған ул яман сылу белән безнең кара айгыр йорты нишек исәпләшергә белер.
Осыл егетем, бу ни сүз? Сылуның авыруы бетми тормас ғой. Ясаған ием, әйт бір кенеш. Бу қараңғы сірні ішімді сақларға кішім жетмес. Бой бешеген не деп әйтем? Әлі бет егіт ешірініп елген заманығына. Қызның ота анасы білмес кәті еш. Алтыншеш бекеге әйтсең, шілтелеп шығарыр. Қазақ ертінда бой үстірдің, екі бала анасы болдың. Миңа мындай сүзләр белән килергә нишек йөзең оялмый дияр. Тик менә егет, талаш белән куркыта бит. Сөйләми шарам юк. Нишек шелтәләсә дә түзәрмен. Бәлки әле ачуланмас. Бәлки рәхмәт әйтер.
И кызым, йөрәк парам. Кайараларда гына үсеп җиттең дә, оясыннан ашып китәргә торган карлыгач булдың соң әле син.
Син шәшемнән сыйпаганда шундый рәхәт чишем. Сабый шактагы кебек.
Кыз баланы күз агыңдай күреп үстерәсең дә, чит йортка җибәрәсең. Туй көне дә җитеп килә. Туй көне якынлашкан саен күңелгә сагыш тула.
Шишем, ике күзем, ул әдәмгә бармыйм мин, бармыйм, бармыйм.
Ни сөйләвең бу, кызым? Яш ярымнан ярашылган, калым алынган, затлы нәселнең, яхшы атаның баласы булган бер егет. Тәкъдирең шул, бүтән бу турыда авызыңны да ачасы булма.
Теләсән эшләгез, шишем. Калтайны яратмыйм, күңелем башкада. Әгәр көчләсәгез, гәүдәмне алтын күлдән эзләп табарсыз.
Әйткәнемне тыңламасаң, без биргән егетне ташлап, кодалар белән талаш чыгара торган булсаң, сиңа имезгән ак сөтемне бәхилләмәм.
Найманнар руының ил ағасы волыс башлығы Байтура Мұрза өлім түшәгендә ята. Янында хатыны Рұқия Байбеше.
Бұл уақытлы дүниеде яхшылығым көп болды. Мәгәр яманлықны да ақылмадым. Дұшманнар көзләрем ямылуны көтә. Найман дүрт қара балаларын ишләр.
Аузыңнан жел алсын байым, не сөйләм бу?
Дөньяныкы, дөньяда бетсен. Оза мәкәне җибәреп, бирем җан аксакалны чакыртыйм. Үтенешемне әйтим. Килсә, кысыр бие суйдырып, кымызны мол куеп, асыл йылкыдан үзенә бер нишә кара бүләк биреп, ризалыгын сорыйм.
Эй, ясаган ием!
Бергә үстек, бергә сабакка йөрдек, бергә ат уйнаттык. Ул тамырымның күңелен тапмый китсәм, жаным тыныш булмас. Найман балаларына да күп кыенлык чыгар.
Син акыл белән, баһадир ирлек белән гомер иттең. Инде ахыр көнендә бер тиктәклек кылыйм дип ятуыңмы бу?
Аманнармысыз? Хәлең ничек агам?
Ханнарның, солтаннарның баласы, Ақсүйек Найманнарның ағасы, 40 йыл ил тоткан абзаң бүген мәлҗирәп биткән Биремҗан карт белән килешсәм иде, аны чакырып әдем җибәрсәм иде дип ята.
Куеп тор әле Рұқия хатынлыгыңны. Уйнап сөйләшә торган чак түгел.
Моннан 20 йыл элек ул яман шалның яңгыр байлар туенда миңа әйткән сүзе йортымның хәтереннән чыкмаган. Ул әдәмне мин ничек кабул кылырмын, ничек кунак итәрмен? Яхуб, син бер нәрсә әйт, бәлки сүзеңне аңлар.
Агам миңа моны кичә әйткән иде инде. Ни дисәм дә, сүзем үтми.
Сәүләм Рұқия, хатынлыгыңа барма. Күп ғымыр ішінді, яманында, яқшысында көрмей шара юқ. Сен 20 еліліқ аңардан бір қаты сөз ешіткен болсаң, мен аның білін 40 ел талаш қылдым. Әмі, ақыл білін ойларға керек. Әне, Сарсынбай деген яманыт баласы бізге қаршыға уға шығарып ята. Ил ішінде талар шығарға тұра. Ойлағаным өзім үшін түгел. Тәқдір жетіп, ясаған ием жанымны өзіне қайтара қалса, Найманның дүрт қараның хәлін түзәтейм деп ятуым. Мен ике сөйләргә гадәтләнмәгән. Азым бай белән татар мулланы шакырыгыз. Ашка белән дөлдөлне ярлагыз. Бу ике байгыш кыргак күл җәйләвенә барып кайтырлар.
Авызың кибеп киткәндер, бераз кымыздан дәм итсәңче.
Ой, шырагым. Үлімнің келі ұбылса керек. Тамағымнан өтмей. Артық бармай. Алып қой бауырым.
Байтура тірмесіне Азымбай кіре. Шандыр гәүдәле, хәйләкәр күзле, җиңел кузгалышлы бер карт. Аягында иске шитек кәвеш, өстендә нашар камзул, такыр башында искереп кайышланган татар кәләпүше. Байбишә бу картны яратмый. Ләкин иренең мөһим йомошларын башҡарғанға, рулар арасында илшілі хезмәтен үтәгәнгә күрә, күңелендәгесен аз ғына да тышҡа сығармай иде.
Әссәләму ғәләйкум. Кейфең нисек бай? Йыртҡадыға ҡалыҡ. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһу әкбәр. Бай, син дөньяның үзен жиңгән идең. Инде шул бер яман айғырның тұяғыннан килгән шиергә бирешеп яткан көніңме? Синсіз йорт ятим булып қалды. Малжаның аманмы, Рақия бай бише? Син исән болсаң, қарт мұрзамны тірілтерсің деп дұға қылып ятырбыз. Илнің үміті синдә.
Қымыздан ауыз ит азым әке. Тәқдирде язылғанны бұсарға әкен баласының қуәті жетмей екен. Мәгәр үмітім бар, әулияларының дұғасы білен, бай түребіз тізгінде яңадан жәмәғәт ішіне шығар деп тұрам.
Дүния дегеннәрі шул екен азым бай. Хан бол, бай бол. Барыбызның да барып тұқтала тұрған жері бір. Өзің білесің, Беремжан ақсақал білен көп талаштық. Қуат мендейді, Илінің тұтқасы мендейді. Оны рәнжеткен шағым аз болмады. Өзім бүгін ертеге дүние қоям деп ятам. Тілім, ақылым сау күнде ұл құрдашымның ризалығын алып, Найман балалары білен келіштіріп кетсем еді дейм.
Мәне қоя бара үшлер.
Сенің білен бұ дүнияның яқшылығында, яманлығында бірге өткердік. Лақтық емошымнан сен өте көк діл-ділге атлан. Қырғақ күл жайлауына бар. Беремек әге сәлем тапшыр. Сөзімні айт. Найман дұртқыр айылларының қунағы болу ұңы күтәбіз деген.
Қошсаң, бармай хәлім йоқ. Мәгәр Беремжан ақсақалыны яқшы білем. Ол Найман деген сөзіні ішітсе де яман қытыра башлай. Қазақ йыртын ақ патшаға сатып, сары арқаны ятларға таптатқан ол ітлеріні менім алдымда тілге алмағыз. Деп әйта тұрған қаты бауырлы бір есер. Қарт көңіл бір сынғаш, яңадан тізәлер ме? Арғамақны тирләтіп, ол жәйләуге бару бұшқа болмас ма?
Қартлығым жетіп, ақылым кетті ме? Әлі қазақ ертінің әдемі бұзылды ма? Ауырып еғылғаннан берілі бір сөзімнің намас болдылар. Бұл ақылсыз қатынларыны бір жаққа қойып сені шақыртқан едім. Енді сен де шыны сөйлейсің.
Сеңа қылықтан баш тартқаным жоқ. Қарша айтуым түгел еді.
Мен мұлла білән екеу барырсыз деген едім. Енді ол ойдан қайттым. Өзінің татарлығы білән сөзін ойламай айтып, ішіне бұзар деп қорқам. Ол балаларына оқыта берсін. Ялғызың бар.
Хош, оңлашылды.
Яқшы ел болсын.
Азым әкә үз ғымырындә қабилә, партия талашларын күп кешерді. Ләкин бүгінгі йомышы аның үшін үтә қатлаулы иде. Әгәр юлыңса, Байтөренең иң яман душманнарыннан булган Биримҗан аксакал бу йортка килеп кымыз татыса, иттән авыз итсә, ике кабилә арасында тынычлык сукмагы салынышак иде. Азымбай Байтүре жайлау буйлап атлый. Бүтін кире яқта Байтүренің маллары қайнаша. Әне күлден далаға таба диелер кетіп бара. Езілеген құлыннар дәйләуді атыра. Ақ башлы, қара бишмәтлі қатыннар диелерін сауып ерейлер. Күтуші исәбі саны болмаған құйларыны кейін далаға қуып алып кетіп бара.
Я саған иәм, шуның йөздән берсен миңа бирсәң, синең бер җиреңдә җимерелмәс иде бит. Мал да бирше, бәхет тә бирше дип күпме моңлык кылдым. Шул байтүрәләргә куллыктан котылып ил өстендә баш булуны өмет иттем. Ләкин бәхет бирмәде.
Азымбай Кыргақ күл җәйләвенә көн төшкә авышканда килеп керде. Ул үзе танымаслык булып үзгәргән. Аягында Казанның әйбәт читек кәвеше, башында яңа кулакчын, якасы бишмәттән кайтарылып төшкән ак күлмәк, ише тышы сырулы шуар бизәкле яңа керпе, билдә кәмәр, хәзер ул найманнарның шын илчесе.
Дөнья тигез түгел. И тәңрем, Кыргақ күл дип юкка гына әйтмәгәннәр икән моны. Туфрагы начар, үләне сирәк, күле корып бара, малларның да чырайы юк, җәй уртасында да симереп җитмәгәннәр. Дөнья тигез түгел.
Тррррр! Әссәләмә алейкум! Идәләрмесез?
Ирләребез идә юк. Атам сукыр, каршы чыга алмый. Хуш киләсез!
Зур, биек, ләкин бик иске тирмә. Җир идәннең күп җире ашык, тик түргә генә бераз киез түшәлгән. Берничә иске сандык, алар өстендә берничә юрган, келәм, сул якта бер камыт, кибеп ауган буш саба, күптән кымызга тимәгән пешкәк, керле самавыр, берничә табак, иның бөтен җиһазы менә шул. Иң түрдә куй тиресе өстендә сандыкка аркасын терәп бер карт утырган. Зур буйлы, бөркет танаулы, озын ак сакаллы, ябык кипкән тәнле бу баба, мәшһүр Биримҗан аксакал.
Юл булсын, кырдаш. Тавышың, аяк атлавың Найман иленең Азымбайныкына ашаган. Сезнең ру Кыргақ күл җәләүләренә килә торган юлларны онытып бетмәгән икән әле.
Сары арканың өлкән ил агасы Чыңгыз байның җиназасы куй елында булып, инде икенче әйләнеп якка яла килде. Ялгышмасам 14 ел үткән була. Шул җиназадан соң Биримҗан агамны күрү насип булмады. Шунча гомер үтеп тә сез мине тавышымнан таныдыгыз. Ай, моңа адам акылы ирешә алмый. Ясаган ям зирәклекне кызганмыйча биргән икән.
Колагымның зирәклегеннән ни файда, чырагым? Күп ел инде ясаган яме зарланып утырам. Сәгате җитмәгән булса кирәк. Аңа әйттем. Сары арканың бу авыр тәкъдирен күрсәтеп, йөрәгемне яндырма. Җанымны ал дидем. Булмаса күземне сукырайт. илнең бу газапларын күреп утырудан котылыйм дидем. Колагымны саңгыраулат. Йортның ыңгырашуларын ишетмәс идем дидем. Сырағанымны бирмәде. Яшым 80-нең ишенә керде. 90-га таба барам. Ризагымны кистеп күп зарылык иттем. Тыңламады.
Ясаган ябыз үзе беләдер. Берем җан әке.
Тик бер генә сүзем кабул булды. Күзләремне күрмәс итте. Мәгәр колагымны ишетүлекләй көчле булып калды. 15 ел элек бер мәртәбә чыраган адамның тавышыннан тануына түгел, бөтен илнең олуг йөз, кече йөз, урта йөзнең һәр берендә казакның авыр тәкъдирдән хәсрәтләнеп җылаганын шушы иске тирмән ичендә ишетеп утырам. Җанымны алмаган өчен аңа үпкәм зур.
Самауыр өлгерде, бауырсақтан ауыз итегіз.
Не дейм әлі мен? Берем жән әке. Жегітлігің білән сары арқададан тұтқан шақларың бар иді дейм. Дәулетіңнің де бой шақлар бар иді.
Бұл да бай түрелер іш башына мініп, мен аларға қаршы ғауға башлағанның икінші илында бір күту елқымны куып алып киттеләр. Атбасар, Күкшетау, Кызыл Яр арасында йөргән зур карванымны бастылар. Ана шул ике бәла билемне сындырды минем.
Барсына да ясаган хуҗабыз я бирем җәнәке.
Син озым җан, бер тәңергә генә сылтама. Найманнарның мәкер белән мактаулы яшел сырт елеуләре ак патшаның ат заводларына, хакулларга алып бирелде. Менә шуннан башланды. Кырвак күл елеуләрендә күшеп йөри башлагач, малларга бу җирнең тузлы туфрагы шамады. Безгә бөлкенлек килде.
Үзе сукраеп, бердән бер угылы жан бирде дә авырып киткәч, атам менә шул хәлгә төште инде.
Найманнар белән сарманнар арасындагы 30 еллык талашны туктатырга вакыт җиткәндер инде бирем җан әке.
Закка китте шул. Закка китте.
Волос башлыгы би сайлаганда күп маталаш, күп макан кыйыш булды. Акылыбызга килергә вакыт, ясаган иябез риза түгелдер.
Озын сүзнең кыскасы нәрсә? Азын бай кырдаш.
Озын сүзнең кыскасы шул. Найман йорты урулары, урта йөзнең өлкән аксакаллары Бирем жан әкәне үз илебездә кунакта күрсәк иде дигән өмет белән калдылар. Әгәр инде бу сүзләрдә хата булса, олуг аганың ак күңеле мине кичерер. Илшенең аяк тайган җирләрен күрсәтер, төз юлга барырга акыл бирер. Безнең теләгебез шул.
Безнең Найман руына ачуыбыз юк. Мәгәр улларының башлыклары булган байтүрәләр Якуплар йортына барып кунак булуны, аларның кымызыннан, итеннән авыз итүне, дуңгыз белән бер табактан тамак җиү дип күрәбез.
Алай ук карт кисмик, уйлашыйк әле бирем җан әке.
Байтүрәләрнең 30 ел буенча ак патша түрәсе белән берләшеп, сары арканы кыллыкка төшерүләре, үзләре дәүләт мал арттырып, İlini yersiz susuz kaldıruları bulmadı mı? Elle min, yalışam mı? Eğer min, bay türege başlayıp barsam, embenin, siminin, yaman kolanın, turgayının, kızıl yarının zindanlarında dolasın, itin, kımızın, onasın sağınıp, Timir reşetkeşinde yıla oturgan kozak balalarının rencişi düşer.
İyi yasağın yiyen, üzün yarlıka.
İlçige ölüm yok. Min sen aşılanmıyım. Sen baytura geyt. Adam balası kulu bilen işlegenini muyunu bilen kütergeti iş. İlge taş çeşti, kan ağızdı. Eğer bunlar boğazına otursa, uz çeşkenlerim üstü deyip bilsin. Takdiri zitip, dünya kuysa, yaşlık tamırım bulganga kure, cinazasına barışak mın. Ama devrine, tahliline kırmam. Bulagin olmam, itinden, kımızından avuz itmem. Nayman ruhunun yakşılarına minnen selam et.
Ümmetim zor idi, bu talaşlarının şiğe görünmey. Künglem, tanış tügül bir emeke.
Классик язучыбыз Халимжан Ибрагимовның «Казах кызы» романы буенча эшләнгән радиоспектакльнең беренче сериясен тыңладыгыз.
Дәвамы иртәгә 15 сәгать 10 минутта.
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.